қауымауыздарды ұзатлик Прагадан кепрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 31-mart, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistondagi qiynoqlar bo'yicha yangi hisobot. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti sobiq mahbuslarning ko'rsatmalariga asoslangan holda mamlakatdagi qiynoqlarni ayovsiz deya baholaydi.
Мы пытались также, проанализировав эту ситуацию, показать международным наблюдателям, что ситуация нестандартна.
O'zbekistonda 1-apreldan boshlab chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qilindi. Ayni tadbir ortidan rasmiylar mahalliy unning ko'proq sotilishiga erishmoqchi ekani aytilmoqda. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytirildi. Tojikistondagi ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgani da'vo qilinayotgan Safar Alisangov o'limi bilan bog'liq ishni BMT o'z nazoratiga oldi. Qirg'izistonda yana mitinglar boshlandi. Bishkek shahrida norozilikka chiqqan tadbirkorlar shahar merining iste'fosini talab qilishdi. Pragadan gapiramiz, ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen NATO ittifoqi BMT mandati xalqaro koalitsiyaga Liviyadagi isyonchilarni qurollantirish huquqini beradi degan AQSh va Britaniyaning fikrini qo'llab-quvvatlamasligini aytdi. Stokgolm shahrida so'zlagan Rasmussen NATOning vazifasi tinch aholini Liviya rahbari Muammar Qaddafiyga sodiq kuchlar hujumidan himoya qilishdan iborat ekanini aytdi.
As far as NATO is concerned, we will fully implement
NATO masalasida biz BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasining Liviyaga qurollar oqib kelishini to'xtatish uchun mamlakatga qurol embargosi joriy qilish haqidagi qismini to'liq bajaramiz. Biz odamlarni qurollantirish uchun emas, balki Liviya xalqini himoya qilish uchun u yerdamiz, dedi NATO bosh kotibi. Anders Fog Rasmussen Shimoliy Atlantika harbiy bloki Liviyadagi barcha havo amaliyotlari qo'mondonligini qabul qilib olganini bildirdi. Shu paytgacha bu vazifani AQSh, Britaniya va Fransiya harbiylari bajarayotgan edi. Ayni paytda Liviyadagi isyonchilarning so'nggi kunlarda bosib olgan hududlardan ortga chekinayotgani aytilmoqda. Yaponiya hukumati kuchli zilzila va tsunami oqibatida jiddiy zarar yetgan atom elektr stansiyasi atrofidagi evakuatsiya zonasini kengaytirish rejasi yo'qligini bildirdi. Tokio hukumati Fukushima Daiichi stansiyasi atrofida allaqachon 20 kilometrlik evakuatsiya zonasini joriy qilgan. Biroq atom energiyasi xalqaro agentligi Fukushima stansiyasidan 40 kilometr narida joylashgan qishloqdagi radiatsiya darajasi normadan oshganini aytdi. 31 mart kuni Tokioda o'tkazilgan matbuot anjumanida Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hozircha xavfsizlik zonasini kengaytirishga hojat yo'qligini aytdi. Agar radiatsiya uzoq vaqt davomida odam salomatligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan darajaga yetishi ehtimoli bo'lsa, biz evakuatsiya masalasini qayta ko'rib chiqamiz. Biz havo tarkibidagi radiatsiya miqdorini kuzatishda davom etamiz. Agar zarurat paydo bo'lsa, biz muammoni hal qilish uchun lozim bo'lgan barcha choralarni ko'ryapmiz. Hozir biz ana shunday ishlar bilan shug'ullanyapmiz, dedi Yukio Edano. Ayni paytda Yaponiya yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasining 1-reaktori yaqinidagi dengiz suvida radioaktiv yod miqdori normadan 4385 marta oshganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston va Yordaniya hukumatlari bojxona sohasida o'zaro hamkorlik to'g'risida kelishuv imzoladi. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra, hujjatni O'zbekiston tomonidan Davlat bojxona qo'mitasi raisi Zohid Dosanov, Yordaniya tomonidan 2013 yil oxirida O'zbekistondagi Yordaniya elchisi etib tayinlangan Muvaffaq Muhammad Ahmad Adlovni imzolagan. Kelishuvda ikki tomonning bojxona pushlinasi, soliq va to'lovlar sonini aniq belgilashi, shuningdek, mahsulotlar olib kelishda bojxona tariflarini to'g'ri belgilanishini ta'minlash nazarda tutilgan. Al Jazeera telekanali O'zbekistondagi qiynoqlar haqida hujjatli film namoyish qildi. Telekanal muxbiri Simon Ostrovskiy 25 daqiqalik People and Power ko'rsatuvi orqali O'zbekistonda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini hikoya qilgan. Hujjatli filmda O'zbekistondagi huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qiynoqqa solingan sobiq mahbuslar, guvohlar o'z boshidan kechirganlarini aytib bergan. Shuningdek, filmda Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan o'nlab o'zbeklar taqdiri xavf ostida ekani haqida so'z borgan. Ayni paytda hujjatli filmda BMT, Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch va boshqa inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar vakillari O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq ayanchli vaziyat to'g'risida hikoya qilganlar. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi 100dan ortiq Rossiya va qator xorij fuqarolarini Liviyadan evakuatsiya qildi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Vazirlik operativ axborot bo'limi boshlig'i Yelena Smirnikhning ozodlikka aytishicha, Liviyadan Tunis orqali Damodedov aeroportiga 31 mart kuni Rossiya va 7 xorij davlatining fuqarolari ham olib kelingan.
Получилось на борту 105 человек. Россияне – это 44 человека. Украина – 38. Белоруссия – 5. Узбекистан – 3. Таджикистан.
Самолет бортида джамы 105 yo'lovchi olib kelindi. Ulardan 44 nafari rossiyalik, 38 kishi ukrainalik, 5 belaruslik, 3 nafar O'zbekiston fuqarosi, 6 tojikistonlik, 4 bolgariyalik, 1 moldovalik va 2 nafar liviyalik dedi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Yelena Smirnikhning qayd etishicha, Rossiya va 7 xorij davlati fuqarolarini Liviyadan Moskvaga evakuatsiya qilish ishlarini Rossiya Tashqi ishlar vazirligi uyushtirgan. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Osiyo futbol konfederatsiyasida tashlangan qur'a natijasida 2014-yilda Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritish uchun saralash o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi qirg'izistonlik futbolchilarga qarshi to'p suradi. Vadim Abramov yetakchiligidagi O'zbekiston terma jamoasining keyingi bosqichga o'tish o'tmasligini Qirg'iziston bilan 2 o'yin natijasi belgilaydi. Birinchi o'yin 23 iyul kuni Toshkentda, javob o'yini esa 28 iyul kuni Bishkek shahrida bo'ladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi Litva tashqi ishlar vaziri Audronius Azubalis Belarus rasmiylari Minskdagi YHXT vakolatxonasi mandatini uzaytirmaslik haqidagi qarorini qayta ko'rib chiqmaganidan afsus bildirdi. Vakolatxona mandati o'tgan yil oxirida tugagandan keyin idorani yopish jarayoni uchun 3 oy vaqt berilgan edi. Bu muhlat 31 mart kuni tugadi. Azubalis Belarus hukumatining qarori mamlakatdagi fuqarolik jamiyatini muhim hamkordan mahrum qilganini aytdi.
Rahmat. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoni mavjud. Aziz tinglovchi, saytimizga kirish uchun sizda kompyuter bo'lish shart emas. Qo'lingizdagi mobil telefon orqali ham saytimizga yo'l topa olasiz. Bu yo'lni topishda sizga Ozodlik mobil ko'makdosh.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, siz sotka deb ataydiganingiz mobil telefon sizni Ozodlik saytiga olib kirishi mumkin. Ozodlik Mobi bu siz bilan Ozodlik sayti o'rtasidagi ko'prik. Saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi O'zbekiston qiynoqlar va sudlovdan tashqari qatllar nomli hisobotini e'lon qildi. Hisobot O'zbekiston qamoqxonalarida va tergov izolyatorlarida qiynoqlarni boshdan o'tkazgan guvohlar ko'rsatmalari asosida yozilgan. Shuningdek, jazoni o'tash muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning maktublari ham hisobotdan joy olgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Hisobotda 2005 yilgi Andijon voqealariga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qo'llanilgan qiynoq usullari, otishmada halok bo'lganlarni ro'yxatga olish va ularni dafn qilish tartibi, shahar o'likxonasida 13 may kuni yig'ilgan jasadlar haqida gap boradi. Andijon voqealarini o'z ko'zi bilan ko'rgan va qiynoqlar ostida bu voqealarda ishtirokini tan olgan guvohlarning maktublari ham hisobotdan joy olgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Otayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hisobot mualliflari O'zbekistonda qiynoqlar muntazam ravishda qo'llanib kelinayotgani, tergov va sudlovsiz odamlarni o'ldirib yuborishayotgani haqida jamoatchilikni yana bir ogohlantirishni maqsad qilgan.
И сейчас, когда узбекские власти очень активно пользуются экстрадиционным запросом и теми межнациональными и межправительственными соглашениями для того, чтобы якобы привлекать к ответственности лиц.
Bugungi kunda xavfsizligini o'ylab mamlakatdan chiqib ketgan shaxslarni ekstraditsiya qilish masalasi bilan O'zbekiston hukumati jiddiy shug'ullanyapti. To'qima ayblar bilan ayblanayotgan bu shaxslar hukumatlararo bitimlar asosida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinyapti ham. Biz bu shaxslar O'zbekistonga qaytarilgandan so'ng ularni qanday qiynoqlar kutayotganini, ana shunday qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan guvohlar ko'rsatmalari asosida ko'rsatib berishga harakat qildik.
Deydi Nadejda Otayeva. Hisobotga siyosiy motivlar bilan O'zbekistonning 2005-2010 yillar davomida tark etgan 42 nafar qochqinlar bilan bo'lgan intervyular asos qilib olingan. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan mahbuslarning maktublari ham keltiriladi.
Мы пытались также проанализировать эту ситуацию, показать международным наблюдателям, что ситуация нестандартна.
Biz xalqaro kuzatuvchilar diqqatini yana bir bor O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratmoqchimiz. Bu oddiy hisobot emas, balki shafqatsiz qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan odamlarning hikoyalari. Agar bu hikoyalarni o'qisangiz, taningizni titroq bosadi, ko'z oldingiz qorong'ulashadi. O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari mahbusdan iqror olish uchun juda shafqatsiz qiynoqlarni qo'llashadi. Bizning maqsadimiz qochqinlar yashab turgan mamlakatlar rahbarlari e'tiborini tortish. Ular yaxshi bilib qo'yishsin. Odamlarni bu hukumatga topshirib bo'lmaydi. Bu hukumatga ishonib bo'lmaydi.
Deydi Nadejda Atayeva. O'zbekiston qamoqxonalarida va tergov izolyatorlarida qiynoqlar qo'llanib kelinayotgan haqida inson huquqini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar muntazam bong urib keladi. Bunday holatni 2002 yilda O'zbekistonga borib vaziyatni bevosita o'rgangan BMTning o'sha paytdagi qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Theo van Boven, so'ngra uning salafi Manfred Novak o'z hisobotida qayd etgan edi. Biroq O'zbekiston hukumati mamlakat qamoqxonalari va tergov izolyatorida qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi iddaolarni muntazam rad qilib keladi.
Ozodlikka O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar borasida tinglovchilar tomonidan doimiy murojaatlar bo'lib turadi. Ayni murojaatlar ortidan Ozodlik o'tgan yilning 30-noyabr kuni Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolbay Berdiyev bilan suhbatlashganda, Berdiyev janoblari o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Shuningdek, Ozodlik joriy yilning yanvar oyi boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyevga ikkita maktub yo'llab, qiynoqlar borasidagi da'volarga oydinlik kiritishni so'radi, biroq oradan 3 oyga yaqin vaqt o'tgan bo'lsa-da biz birorta ham xatimizga javob olmadik, lekin biz albatta ushbu tashkilotdan savollarimizga javob kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Mart kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida bugungi erkin mikrofonning sonida rikichilikda ayblanib 13 yillik qamoq jazosini o'tab yaqinda ozodlikka chiqqan sobiq mahbus toshkentlik Nozim akaning ozodlikka qilgan telefon qo'ng'irog'i orqali bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Sobiq mahbus Nozim aka O'zbekiston qamoqxonalarida, ya'ni o'zi o'tirgan O'zbekiston qamoqxonalarida 159-chi modda bilan ayblanib qamalgan mahkumlarga sil va spid kasalligi qasddan yuqtirilayotgani haqidagi ma'lumotlarni xabar qildi. Ayni suhbat va dasturimiz ushbu erkin mikrofondan o'rin olgan boshqa suhbatlarni dasturimiz davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir jonli muloqotimizni boshqa bir mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati 1-apreldan chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qildi. O'zbek rasmiylari buning sabablarini hozircha ochiqlamayapti, ammo kuzatuvchilar fikricha O'zbekiston chetdan keladigan bug'doy uniga aksiz joriy etib, o'zida yetishtiriladigan bug'doy va bug'doy unining ko'proq sotilishini ta'minlamoqchi. Bu chora-tadbirlar O'zbekistonda sifatli qozoq unining yana ham qimmatlashishiga va un kontrabandasining yana ham kuchayishiga olib kelishi mumkinligi aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekistonda uy bekalari suyib ishlatadigan qozoq uni yana qimmatlashishi mumkin. O'zbekiston hukumati 1-apreldan chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qilyapti. Rossiyaning Prime Tass agentligining O'zbekiston bojxona qo'mitasi rasmiylariga asoslanib xabar qilishi, O'zbekiston prezidentining 4-mart kuni imzolagan qaroriga asosan 1-apreldan bug'doy unining mamlakatga olib kiritilishi uchun 15%lik aksiz soliqlari joriy etiladi. Lekin buning sabablarini bojxona qo'mitasi rasmiylari ochiqlamadi. Qozog'istondagi Qozoq Zerno axborot agentligining tahlilchisi Sergey Bukatov fikricha, chetdan keltiriladigan bug'doy uniga aksiz joriy etib, O'zbekiston o'zida yetishtiriladigan bug'doy va bug'doy unining ko'proq sotilishini ta'minlamoqchi.
Ну, вводя акциз, допустим, импортный акциз. Узбекистан хочет как бы ограничить импорт, то есть Узбекистан, я считаю, идёт на то, чтобы самообеспечить внутренний рынок собственной пшеницей.
O'zbekistonda bug'doy uni aholi uchun yetarli bo'lishi mumkin, lekin Qozog'istonniki bilan solishtirganda o'zbek unining sifati ancha past. Menimcha O'zbekiston hukumati bu yilgi g'alla yig'im terimi oldidan o'zida yetishtirilgan unning sotilishi uchun zamin hozirlamoqda, ya'ni chetdan keladigan, jumladan ancha sifatli qozoq uniga aksiz soliqlari joriy etib, o'zida yetishtiriladigan bug'doy uni xaridorligini oshirmoqchi, deydi Bukatov. O'zbekiston qozoq unining mintaqadagi asosiy xaridorlardan hisoblanadi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston 1 yilda o'rtacha 1 million tonna qozoq unini xarid qiladi va bu aholi har yili iste'mol qiladigan unning 15-20%ini tashkil qilishi mumkin. O'zbekistonga qozoq unini eksport qilish bilan shug'ullanadigan Doni non shirkati vakili G'aybulloh Ermatov ham buni tasdiqlaydi.
Zerno, muku почти 70-80% O'zbekiston sam производит.
Сам производит.
Сейчас зерновая независимость в государстве. Это вот часть только из Казахстана завозится, там сколько не достает.
Bug'doy unining qariyb 70-80% O'zbekiston o'zida yetishtiradi. Mamlakat bug'doy mustaqilligiga deyarli erishgan. Yetishmaganini esa Qozog'istondan oladi, deydi Ermatov. O'tgan yili O'zbekiston bug'doydan 7 million tonnalik rekord hosil olganini bildirgan edi. Shunga qaramay, O'zbekistonda qozoq uniga talab kamaygani yo'q.
Поэтому получается, с одной стороны, цифра есть, которая позволяет обеспечить население полностью. А на самом деле именно продовольственная зерна из этой части, из общей суммы gorazda menj.
Bir tomondan raqamlar katta. Mamlakat aholi uchun yetarli un yetishtirib chiqarayotgandek, lekin aslida bu hosilning oziq-ovqatga yaraydigan qismi juda kam, deydi Bukatov. Qozog'istondan O'zbekistonga bug'doy uni chegaradan aylanma yo'llar orqali, kontrabanda yo'llari orqali ham keltirilishi aytiladi. Qozoq Zerno axborot agentligining tahlilchisi Sergey Bukatovning aytishicha, O'zbekistonda chetdan keltiriladigan bug'doy uniga aksiz soliqlari joriy etilishi un kontrabandasini yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin.
Bu yerda kontrabanda и цены, естественно, еще больше получится на казахстанскую муку.
Контрабанда күчеяді. Унны чегерадан бошқона декларациясыз олып өтішкәбей холатлар хам көпайшы мүмкін. Узбекистан ішкі базарды еса табиі, қозоқ уны нархи яна хам ашады, дейді Сергей Букатов. Hozir O'zbekistonda mahalliy unning 50 kilosi 30-35 ming so'm atrofida, qozoq unining shunchasi esa 70 ming so'mdan sotilyapti, ya'ni farq 2 baravar. Qozoq unining narxi O'zbekistonda yana ham oshsa, un mahsulotlarining ham narxi tabiiy ravishda ko'tarilishi mumkin.
Shuningdek, O'zbekistonda bug'doy unidan tashqari 1-apreldan boshlab O'zbekistonga import qilinadigan tropik mevalar, ya'ni banan, ananas, mango, apelsin, mandarin, kivi, limon singari mana shu tropik mevalarga bojxona qiymatining 25% miqdorida aksiz solig'i solinadi va endilikda O'zbekistonda ushbu mevalarning yanada qimmatlashishi kutilmoqda. Ayni mavzudagi lavha dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir ushbu lavhadan qisqa bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Qimmatlayotgan mevalar bilan tanishuv.
Limon, apelsin, mandarin nimaligini bolalikdan bilaman. Suyagim qotganida banan, ananas, avokado bilan tanishdim. Pomelo supurgining o'rischa nomi deb yurardim. U ham meva ekanligini bilganimga bir necha yil bo'lib qoldi. O'zbekistonliklar yeyotgan va 1-apreldan boshlab 25%ga qimmatlaydigan tansiq mevalar orasida nomini men birinchi marta eshitayotganlarim ham bor. Mana ular: guayava, klementin, vilking. Bilgichlarning aytishicha guayava o'zimizning noch behi va anjirlarning omuqda ta'mi keladigan meva. Klementin apelsin bilan mandarinning chatishmasidir. O'zbekistonliklar 1-apreldan boshlab 25% qimmatroqqa sotib olib yeydigan Wilking degan mevani bilgichlar u yoqda tursin, internet ham yeb ko'rmagan ekan. Aniq ma'lumot topib bera olmadi.
Demak, muhtaram tinglovchi, ayni mavzudagi lavhani dasturimiz davomida to'liq tinglash imkoniga egasiz, lekin eslatib o'taman, ushbu mavzudagi lavhaning saytdagi maqolasi, ya'ni Inqilob mevasi yuqumli Toshkent tropik mevalariga soliqni oshirdi sarlavhasi ostida ayni lavha allaqachon saytimizdan o'rin olgan. Siz saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Saytimiz manzili ozodlik.org, biroq ushbu manzilga yetish albatta ancha mushkul, chunki O'zbekiston ichkarisida bo'lsangiz, yo'lingizda to'siq borligi aniq, lekin unutmang, bu to'siqni aylanib ham o'tish mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo manzarasida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytirildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlis Senati ma'qullagan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar haqidagi qonunda aytiladi. Bundan so'ng mast holda rulda o'tirgan, haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan, svetofor chiroqlariga e'tibor bermagan va shu kabi boshqa qoidalarni buzgan haydovchilar uchun katta jarimalar solinadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlari qonun muhokamasi chog'ida qilgan chiqishlarida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksidagi normalarni takomillashtirishdan asosiy maqsad aholining hayoti va sog'lig'ini saqlash borasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash ekanligini ta'kidlashgan. Yangi qonunga ko'ra mast holda yoki haydovchilik guvohnomasisiz mashina boshqarish, yo'lda qoidani buzgan holda falokatli vaziyatlar sodir etish, tezlikni oshirish, svetofor chiroqlari talabiga bo'ysunmaslik uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytiriladi. Biroq bu jazo choralari qanday usulda kuchaytiriladi, bu haqda hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy choralar kuchaytirilgani haqidagi yo'riqnoma hali ularga yetib kelmaganini aytdi.
U hali buyrug'i kelgani yo'q.
Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir tutilishini so'ragan inspektoriga ko'ra, bunday qonunning qabul qilinishi bugun juda dolzarb bo'lib qolgan. Inspektor fikricha, yo'llarda yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini pisand qilmay qo'yishganiga ancha bo'ldi. Katta amaldorlar, farzandlari va tanishlari, hatto inspektorning to'xtash haqidagi buyrug'iga ham itoat qilmay qo'ygan edi.
120 qaror chiqqandan beri men bu parkovkada bo'yicha, shu bo'yicha mana hozir ishlar boriliyapti, ancha faratga bo'lib qoldi, ancha faratga. Odamlar ham mana hozir har qayer ilgari ostanovka men bu jamoat transporti yuradigan ostanovkagacha qo'yib tashardi mashinasini. Hozir shuni holatlar mana kamayapti ancha.
Qanchalik kerak edi deymanda shu qonun, masalan, yangi qonun.
Yo, bu bilasizmi, men yana o'zimcha o'ylayman, mana bizada shu narsaga mana narush nima deydi, yo'l harakati qoidalarini buzgandan keyin jarima qilinardi, jarima. Jarimasi ham naqa katta jarima emas. Jarima qilingandan keyin haydovchilar bir jarima ekanda olaman deydi, yana qilib yuraveradi. Mana hozir uncha-muncha odam ham o'ylab ish qiladi endi. Mana misol uchun 23,000 jarima qatdi-yu, endi misolda bu 100,000, 150,000 jarima qatdi. Yer bilan osmondagi farqi bor-ku.
Deydi Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir tutilishini so'ragan inspektori. Farg'onalik taksi haydovchisi Jahongirning aytishicha, bu yangi qonun haqidagi gaplarning paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Shaharda haydovchilik guvohnomasisiz yurganlar kamaydi va inspektorlar ham porani kam oladigan bo'lib qoldi, deydi Jahongir.
5-6 oy oldin mumkin edi, endi hozir qattiq bo'lib ketdi. Bu gaplashish ilojisi yo'q endi. Haqiqiy hamma hozirgi ko'pchilik o'rtoqlarim ko'pi provatsiya o'ynayotgandi, davenisiya o'ynayotgandi, hammasi qonun qoida bo'yicha minilyapti oma aka. Va 10 ta sinfdoshim minayotgan bo'lsa boshladi. Buni bir 8-tasi davenisiya yo'q, nimasi yo'q. Endi hozir aybat kuchaytirilgan hisobiga hozir hammasi chitir nimalarni to'lab oldida.
Biroq sirdaryolik haydovchi Abror boshqacha fikrda. Uning aytishicha, odatda bunday qonunlar qabul qilingan paytda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari o'zlarini go'yoki qonuni ishlayotgandek qilib ko'rsatishadi va bu qonunning havuri bosilgach, yana haydovchilarni shilishni boshlaydilar.
Siz hozir chesni yib ketasiz, qayerda chesni bo'ladi aka? Bo'lmaydi, biznikilar bo'lmaydi aka. O'rgangan ko'ngil deydi-ku, boshqa nima bo'lishi mumkin bo'lsa?
Deydi sirdaryolik haydovchi Abror.
Esingizda bo'lsa, u o'tgan hafta O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning haydovchisidan sirdaryolik yo'l militsiyasi xodimlari pora talab qilgani ortidan Sirdaryo viloyatida yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining ta'magirligiga qarshi kurash boshlanganidi. Ayni mavzuga oid lavhani siz agar efirimiz orqali tinglamagan bo'lsangiz, siz ushbu mavzudagi maqolani saytimizdan topish imkoniga egasiz. Siz saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni mintaqaga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda yana mitinglar boshlandi. Bishkekdagi hukumat uyi oldiga poytaxtning O'sh, Qiyal va Beshsari bozorlarida savdo qiluvchi tadbirkorlar chiqishdi. Mitingga chiqqan savdogarlar Bishkekda tartib o'rnatish bahonasida o'z ish joylaridan quvilayotganliklariga norozilik bildirib, shahar merini iste'foga berishini talab qilishmoqda. Savdogarlarning bu talablari 31 mart kuni Qirg'iziston parlamenti yig'ilishida ham muhokama etildi. Ayni mavzu tafsilotlari Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Bishkekdagi hukumat uyi oldiga mingga yaqin savdogarlar yig'ildi. Ular hukumat uyiga hujum qilish shiddati bilan kelayotganday hayqirar edilar. Bishkek meriyasi tomonidan shahardagi O'sh, Qiyal va Beshsari bozorlarini tartibga solish jarayoni boshlangan edi. Savdogarlarga ko'ra, tartib o'rnatish bahonasida ular o'z ish joylaridan quvib chiqarilmoqda.
Bizga so'z berganda 6 oyga qoladi. Bu yerda 6 oyga qolganini berdik, o'sha yerlarning bari ma'qul bo'lganachi.
Bizga avvalroq shahar meriyasi sizlarga 6 oy mobaynida tegmaymiz, shu muddat ichida boshqa bozorlardan o'zlaringa joy hozirlanglar deb aytishgan edi. Ammo hokimiyat aytgan so'zida turmadi. Bizni quvib chiqarishmoqda. Biz esa ochlikdan o'lishimiz kerakmi deydi mitingga chiqqan savdogarlardan biri. Savdogarlarning shiddati parlament raisini ham bee'tibor qoldirmadi. U norozilar oldiga chiqib, mazkur masala parlamentda ko'rib chiqilishiga va'da berdi. 31 mart kuni parlament yig'ilishi O'sh, Qiyal va Beshsari bozorlaridagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlandi. Bishkek meri Isa Umurqulovning aytishicha, mazkur 3 bozorning xo'jayinlari o'z daromadlaridan ajralib qolishdan qo'rqib, savdogarlarni turli митинглерни уюштурушга даъват этмоқда.
Андан қалган барына тең 20дан 30дан бүт базарларга бўштириб бердик.
Biz barcha savdogarlarni shaharning boshqa bozorlariga joylashtirdik, ularga joy ham berdik. Biroq Beshsari va Qiyal bozorlarining xo'jayinlari daromadlaridan ajralib qolishdan qo'rqib, savdogarlarni namoyishga olib chiqmoqda. Bu bozorlarning xo'jayinlari avvallari Bosh prokuraturada va Oliy sudda ishlagan shaxslardir, dedi Isa Umurqulov. Ayni paytda parlament deputatlari shahar hokimiyatini fuqarolar huquqlarini buzayotganlikda, ularning mulklari hisoblangan do'konlarni noqonuniy tarzda olib tashlayotganlikda aybladi. Parlament raisi esa shahar meriyasini vaziyatni murakkablashtirmaslikka chaqirdi.
Bugungi kunda qirg'iz eli qiyinchilik uchur yashayotganda qoya turmaysizmi?
Bugungi kunda qirg'iz eli qiyinchilikda yashayotgan bir paytda bozorlarni tartibga solishni to'xtatib tursangiz yaxshi bo'lar edi, deb shahar meriga bir necha marta tavsiya berganman. Bu masalada deputatlarning ko'pchiligi ham meni qo'llaydi, dedi parlament raisi Ahmadbek Keldibekov. Natijada parlament Bishkek bozorlaridagi savdo shoxobchalarini buzish va boshqa joyga ko'chirish tartib o'rnatish ishlarini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Bishkek meriyasi poytaxtning boshqa hududlariga hukumat mablag'i hisobiga bozor qurgachgina savdogarlarni o'z ish joylaridan mazkur bozorga ko'chirish huquqiga ega bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Bishkekdan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, shahar bozorlarida savdo qiluvchi bir guruh tadbirkorlar norozilik mitingiga chiqib, shahar merining iste'fosini talab qilishmoqda. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. NATO bosh kotibi Andres Fog Rasmussen NATO ittifoqi BMT mandati xalqaro koalitsiyaga Liviyadagi isyonchilarni qurollantirish huquqini beradi degan AQSh va Britaniyaning fikrini qo'llab-quvvatlamasligini aytdi. Yaponiya hukumati kuchli zilzila va sunami oqibatida jiddiy zarar yetgan atom elektr stansiyasi atrofidagi evakuatsiya zonasini kengaytirish rejasi yo'qligini bildirdi. 30 mart kuni O'zbekiston va Iordaniya hukumatlari bojxona sohasida o'zaro hamkorlik to'g'risida kelishuv imzoladi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi 100 ortiq Rossiya va qator xorij fuqarolarini Liviyadan evakuatsiya qildi. Al Jazeera telekanali O'zbekistondagi qiynoqlar haqida hujjatli film namoyish qildi. Aziz tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilayotganimiz lavhalarning to'liq matnlarini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa mintaqa hayotiga oid mavzu bilan dasturimiz davom etadi. Dushanbe shahar Sino tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgani da'vo qilinayotgan Safarali Sangov o'limi bilan bog'liq ishni BMT Inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi o'z nazoratiga oldi. Bu borada 30 mart kuni mazkur idora mas'ullari ma'lumot tarqatdi. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida. Dushanbelik 37 yoshli Safarali Sangovning o'limi bilan bog'liq voqeaga rosa bir oy to'ldi. Bu voqeani kuzatib kelayotgan ko'pchilik tojikistonliklarni uning jasadi ekspertizasi xulosasi va uni tergov qilgan militsiya xodimlarining taqdiri qiziqtirmoqda. 30 mart kuni BMTning inson huquqlarini himoya qilish idorasi Tojikistondagi vakolatxonasi Safarali Sangov o'limi bilan bog'liq ishni nazorat qilishni va Sangovlar oilasi huquqlarini qonun doirasida himoyalash maqsadida oqlovchi tayinlaganini ma'lum qildi. Mazkur idora rasmiysi Taxmina Jo'rayeva Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda o'z idorasi bu yo'nalishda barcha huquqiy chora-tadbirlar qo'llayotganini ma'lum qildi. BMT rasmiysining aytishicha Sangov o'limi bilan bog'liq holatni o'rganish va haqiqatni yuzaga chiqarish oqlovchi Gulchehra Xolmatova zimmasiga yuklatilgan. Ayni paytda advokat Gulchehra Xolmatova Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy tashxis natijasini kutib turganini bildirdi. Bizning respublika prokuraturasiga murojaatimizdan so'ng Sino tuman ichki ishlar bo'limining shu ishga aloqador xodimlariga nisbatan Dushanbe shahar prokuraturasida jinoyat ishi ochildi. Prokuratura arizamiz asosida jasadni tashxis qilishni so'rab respublika sog'liqni saqlash vazirligiga so'rovnoma yuborgan. Ammo hozircha tashxis natijalari ma'lum qilinganicha yo'q. Biz ishni boshlash uchun vazirlik javobini kutib turibmiz, dedi Gulchehra Xolmatova. Eslatib o'tamiz, Dushanbelik Safarali Sangov shu yil mart oyi boshida narkotiklar noqonuniy savdosi bilan shug'ullanganlikda gumonlanib, Sino tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Ammo dastlabki tergovdan so'ng g'oyib bo'lib qolgan mahbus hushsiz holda Dushanbe shahar kasalxonasi reanimatsiyasi bo'limidan topilgandi. O'shandan so'ng o'ziga kelmay olamdan o'tgan Safarali Sangovning yaqinlari uni militsiya xodimlari kaltaklab o'ldirganini iddao qilishgan edi. Biroq Sino tuman ichki ishlar bo'lim xodimlari Safarali Sangov o'ziga qo'yilgan ayblnomaga e'tiroz sifatida o'zini 2-qavatdan tashlab yuborganini bildirgandi. Safarali Sangovning o'limi haqidagi shahodatnomada miya pardasi tagida qon quyilishi, miyasi chayqalgani uning qazosi sabab sifatida ko'rsatilgan. Biroq Safarali Sangov jasadini tashxis qilgan shifokor Muhabbat Yo'ldoshova xulosasiga ko'ra, Sangov qattiq zarbalar tufayli jarohatlangan. Aynan shu zarbalar uning o'limiga sabab bo'lgan. Endi adolat tantanasi va jinoyatchilarni javobgarlikka tortish prokuratura zimmasida. Ko'ramiz, ular inson huquqlari va qonunni qay darajada himoyalay oladi, deydi Muhabbat Yo'ldoshova. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu faqat oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Reketchilikda ayblanib 13 yillik qamoq jazasini o'tab yaqinda ozodlikka chiqqan sobiq mahbus toshkentlik Nozim akaning ozodlikka ma'lum qilishchi, o'zi o'tirgan O'zbekiston qamoqxonalarida 159 modda bilan ayblanib qamalgan mahbuslarga sil va spid kasalligi qasddan yuqtirilyapti.
Hamda 159 statya bilan qamalganlar, ammo vahobiy deb qamalganlar, harbiy deb qamalganlar, xoyin ularga qarshi kurash boshlangan, haqiqatdan ham o'tdi zulmlar bo'ladi, o'sha boshida zulmlarda o'sha harbiylarni kaltaklab ham, shu yo'llarga tashlab ham, mayibam qilishgan paytlari bo'ldi, ko'plarni oyog'ini tegib, dubinka bilan urib, rezinka o'sha dubinka bilan urib, oyog'i kesilib ketganlar ham bo'ldi, o'sha fangovertlarda ko'rdim, boshqa kasal bilan tuberkulyoz qilib yuqtirish anaqasiga boshqa tuberkulyozlar orasiga tashlayotgani ham bo'ldi o'sha shunaqa statyalarni anaqa 49 zonada hamma zonada o'sha shunaqa ish bo'ladida haqiqatdan ham o'sha bir vaqtda Kosonda bo'lgan shunaqa ish man o'zim ko'rganman 2001 yillarda bo'lganman endi 13 yil mobaynida o'tirib hamma zonalarni ko'rib kelganmanda Chirchiqda bo'ldim Kosonda bo'ldim o'shalarga shunaqa zulmlar shunaqa ta'zirlar bo'lib kaltaklar hozir to'xtadida ularga hozir yengish usulida mana shu kasallarni orasiga tashlash ularni spidlarni orasiga tashlash mana shunaqa qilib yuqtirishni anaqalarida shularni sekin sekin oradan kamaytirishdi maqsadi ular.
Aha, masalan Nozim aka shaxsan o'zingiz shunaqa holatlardan nechtasini bilasiz?
4 odam bilan o'shunaqa odamlar gaplashganmi?
Gaplashgan odamlaringiz hammasi 159 bilan qamalganlar.
Ha, shunaqa siyosiy anaqa mahkumlar. Taylabdan o'tdi shunaqa o'yin qilib yuqtiriladi ularga.
Sizga bu ularni ataylabdan yuqtirishi qayerdan ma'lum?
Ha, chunki bitta vaqtim shunaqa bo'ldiki, u hech qanday tuberkulyoz bilan kasal bo'lmagan edi. O'sha yerda uni boshqa soha bilan operatsiya qilishga olib kelishdi. Lekin 159 bilan qamalgan o'sha mahkumni Sangorda uchrashganda aytdiki, menga mana dedi, bu yerda operatsiya qilishmasa men bu yerda o'laman dedi. Chunki dedi, mana hozir dedi, tuberkulyozni orasiga tashlashyapti, ya'ni yuqtirish uchun bularni o'yin qilishyapti deb o'shanda ham o'sha Sangorda bilan gapirib qoluvdi o'sha bola. 49 ham bor edi shunaqa o'zim o'tirgan joyda.
49 qarshi.
Ha, shu 49 bo'lmasa bor edi. Shunaqa mahkum.
Endi masalan, deylik, o'sha qarshida nechta nima bor edi? 59 bilan qamalganlar.
Ha, bilamiz. Nimaga deganda, hozir qaram. 250 ga 250 ga yaqin bor edi.
Masalan, shulardan nechtasi sil kasali bilan og'rardi?
Sil kasali bilan og'rigani bileti 70 bor edi.
Endi masalan shulardan nechtasiga ataylabdan yuqtirilgan deb ayta olasiz?
Taxminan 20-30 bo'lishi mumkin kamida.
Bu o'zini sobiq mahbus deya tanishtirgan toshkentlik Nozim akaning fikrlari edi. Yana eslatib o'tamiz, bu oddiy tinglovchimiz bo'lgan Nozim akaning fikrlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi telefon qo'ng'irog'i Norvegiyadan bo'ldi. Asli toshkentlik Rustam aka Yaponiyadagi o'zbek diplomatlari oilalari Karimovga nota yo'llagani haqidagi xabarga o'z munosabatini bildiradi.
Yaponiyadagi bizani posolstvoning odamlari qolib ketibdi. Men aytmoqchimanki, bizani davlatga kerak emas bizda biz. Qirli yo'q ketmaydimi? Jahli chiqib ketadi deb turibdim. Qayoqdagi eng qashshoq davlatni xalqiga qilib beryapti, lekin bizani boyvachcha davlatimiz qilib bermayapti. Davlatimiz boyvachcha, xalqimiz qashshoq. O'ylaysiz-da, baribir o'ylab jahli chiqib ketadi-da, hech kimga kerak emas sizni. Bormisan, yo'qmisan, nima ishi ham yo'q. Menga alam qiladi singlim. O'shanga jahlim chiqib ketdi hozir, to'g'ri desam. Yo'q, shunaqa ham bo'ladimi? Yo'q, pasosiya yo'q odamni qolib ketdi bu ishi ham yo'q. Parvoy palak, ularga nima ularga? Biz bu o'ntasi kamaysa kamaytdi-da. Boyga bola uradim dedi, 30 million aholisi bor. Boqolmayapmiz deb, xotinlarimiz bichib tashlayapti-yu, odam ko'paymasin deb. Loqat shuncha davlatdan eng bizani davlatimiz shunaqa ahvol. Odam onida ko'rmaydi o'zini xalqini. O'shancha hamma ko'chaga qochib, iloji boricha viza olgani ko'chaga chiqib emaylar bo'lsa chiqib ketaman deydi O'zbekistondan.
O'zbek rasmiylari o'z xalqini odam o'rnida ko'rmaydi deya nolligan asli toshkentlik hozirda Norvegiyada yashayotgan Rustam aka fikrlari edi. O'zbekistonda narx-navoning oshib ketganiga norozilik bildirish maqsadida ozodlikka qo'ng'iroq qilgan asli samarqandlik 12 yildan buyon Koreyada ishlayotgan ayol bilan suhbatimiz mardikorlarning bolalari tarbiyasiga oid mavzuga ulandi.
O'zbekistonda yana narx-navolar ko'tarilganidan shunday xafa bo'lib ketdimda. Biz masalan mana shu muhojirda mana mehnat qilib yuribmiz necha yillardan beri.
Qanchadan beri Koreyadasiz?
12 yil bo'ldi.
Nima ish qilasiz Koreyada?
Koreyada mana bu klubnik nimalarga bunday qutucha yasaladi, plastikdan shunaqa ishxona.
Opa, qanchada kelib turasiz O'zbekistonga?
Yo'q, O'zbekistonga hali borganim emas.
12 yildan beri hali kelmadingiz O'zbekistonga?
Ha, 12 yildan beri borganim.
Nechta bolangiz bor? Opa,
2 farzandim bor.
Bolalar necha yoshda tashlab ketdingiz?
Bolalarim juda yosh edi. Bittasi yasharadi, o'g'lim juda kichkina edi.
Ularni tarbiyasi nima bo'lyapti?
Men ana shundan nimadaman, o'zi bolalarim katta bo'lgan. Buni ota-onasi uzoqda deb erkalatishadi, nima qilar? Qizimdan xayr nima qilma. O'g'lim o'zi katta bo'lgan. Ha, yaxshimisan? Yaxshi. Ha. Nima gap? Yo'q, hech qanaqa gap yo'q. Bir nima kerak bo'lsa, mana shuncha pul jo'nating, men manini olaman buni. Lekin hali ota-onaga mehr yo'q deb o'ylaymanda hali farzandlarda. Men aytaman, ertaga borib bularda bular uchun yuribmiz biz, o'sha farzandlarimiz uchun qiynalib yuribmiz mabida ishlab. Lekin o'shalar biladimi ertaga borsak deyman. Ota-onaga mehr nimasini men qizimdan kutsam ham o'g'limdan kutmayman deyman-da. O'g'limda bunaqa nima bo'lmasa kerak deyman.
Endi opa, o'sha pul baribir mehrni o'rnini bosmas ekan. 12 yillik shu darmadarlik hayotdan bir xulosangiz bormi bugun?
Shu O'zbekistonda ish bo'lsa deyman. Hech kim shunaqa bo'lib chiqib ketmas edi. Hamma bola chaqasini oldida bola sin tarbiyasini qilib o'sha yerda O'zbekistonda yashagani yaxshi emasmi? Majbur bo'lyapti, ota-onalar majbur bo'lyapti, tashlab chiqib ketyapti-da.
Muhojirning uyda qolgan bolasi mehrsiz o'smoqda deya istirob ila gapirgan 12 yildan beri Koreyada ishlab topganini buvlari qo'lida qolgan bolalariga yuborayotgan samarqandlik ona so'zlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz toshkentlik havaskor shoir Odil Ahmad. Odil Ahmad o'zi yozgan yangi she'rlardan birini ozodlikka o'qib berdi. Shoir uni qorong'uda yozilgan she'r deb nomlabdi.
Izlashadi dushmanlarning yiroqidan qarashmaydi. Atrofiga, yoniga odamlarning chirog'i yo'q, gazi yo'q. Zulmat sovuq tegib ketdi joniga. Xalqin talari qora olib qoraqur. Qonunlari amalda yo'q. Qog'ozda shuylashadi jannat yurtga madhiya. Maddohlari baland parda ovozda. Xalqning dardini tinglamaydi to'ralar. Qog'oz tutar, byurokrat amaldor, bola chaqa tirikchilik dardida xorij yurtga jo'nab ketadi mardikor. Yaxshiyamki terrorchi bor, yordamchi, qo'rqitgani xalqini avlodini. Gurung-gurungdir, quloq bitta portladi, eshitmaydi xalqining faryodini. Izlashadi dushmanlarni yiroqdan. Qarashmaydi atrofiga, yoniga. Dushman izlar ertadan norozilar, qo'zg'olsalar zulm tegib joniga.
Toshkentlik havaskor shoir Odil Ahmadning qorong'uda yozilgan she'ri edi bu. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir yuqorida dasturimiz avvalida va'da qilganimiz lavhaga navbat yetdi. Demak, 1-apreldan boshlab O'zbekistonga import qilinadigan tropik mevalar: banan, ananas, mango, apelsin, mandarin, limon, kivi singari mana shu tropik mevalarga bojxona qiymatining 25% miqdorida aksiz solig'i solinadi. Mevalarning nomi sizni charchatib yuborgan bo'lishi mumkin. Agar gap nimada ekanligini tushunmagan bo'lsangiz, soddara qilib aytsa ham bo'ladi. Demak, 1-apreldan boshlab O'zbekistonda limon qimmatlaydi. Limon yeganda aftingizni burishtirmang. Ko'pga kelgan to'y buyam.
Qimmatlayotgan mevalar bilan tanishuv.
Limon, apelsin, mandarin nimaligini bolalikdan bilaman. Suyagim qotganida banan, ananas, avokado bilan tanishdim. Pomelo supurgining o'rischa nomi deb yurardim. U ham meva ekanligini bilganimga bir necha yil bo'lib qoldi. O'zbekistonliklar yeyotgan va 1-apreldan boshlab 25% ga qimmatlaydigan tansiq mevalar orasida nomini men 1-marta eshitayotganlarim ham bor. Mana ular: guayava, klementin, vilkin. Bilgichlarning aytishicha, guayava o'zimizning nok, behi va anjirlarning omuqda ta'mi keladigan meva. Klementin apelsin bilan mandarinning chatishmasidir. O'zbekistonliklar 1-apreldan boshlab 25% qimmatroqqa sotib olib yeydigan vilking degan mevani bilgichlar u yoqda tursin, internet ham yeb ko'rmagan ekan. Aniq ma'lumot topib bera olmadi.
Bojxona qo'mitasiga 1-qo'ng'iroq.
Odatda import qilinuvchi tovarlar uchun aksiz soliqlari bilishimizcha mana bu maqsadlarda solinadi. A. Budjet kamomadini qoplash uchun, aholiga uning salomatligini mustahkamlash uchun deb tushuntiriladi. Masalan, aroq, vino va tamaki mahsulotlari aksiz solig'ini oshirganlarida. B. Mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash uchun, aholiga shunday deb tushuntiriladi. Tropik mevalar aksizi shu maqsadlarda oshirilyaptimi yo biz bilmagan sabablar ham bormi? Bu savollarni Respublika Bojxona qo'mitasiga bermoq bo'ldik. Qo'mita matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimiga savolimizni berganimizdan so'ng eshitganimiz javob bu bo'ldi.
Hozir 5 minutda qoring, yana telefon kelyapti-da. Hozir 5 minutda.
5 minutdan keyin
hozir telefon kelyapti-da.
Bo'pti, rahmat, xo'p. 5 minut bechora o'tirmay, yana bir ish qilib oldik.
Banan furush bilan suhbat.
35-ga kirgan banan furush Mirza Hamdam o'zi Qirg'izistonlik bo'lgani bilan qo'shni O'zbekistondagi ahvolni biladi. Tropik mevalar uchun aksiz solig'i oshirilishi uning aytishicha mavsumiy chora.
Yo, 2 yil o'tib bo'ldi. Qafaraz mashinina mash 30-31 mart kuni Toshkentda bo'lganmanda. Diablarni hamma tayyor qilib olamiz deb turgan mahalimizda yo'ldan zapret ko'p qo'yganki, chiqarib olishga ruxsat yo'q. Keyin borib olish general oldi, karantinni so'zmani general ekan. O'shuni oldiga borganimizda bu nima uchun bunaqa bo'lyapti deganimizda bizga tushuntirganki, chet mamlakatlardan kirib kelayotgan sitrusli mevalarda o'zini hasharoti bor ekan, zarar ko'ramiz. Misol mandarin kirib kelayotgan bo'lsa, mandaringa shu tuxum qo'yib qo'ygan bo'lar ekan, yashil ichiga aylik mandarinni o'ziga. Shu tuxum aprelda 15-dan 20-sigidan o'ylanar ekan tuxum. Shuning uchun bular yo birinchidan kamroq kelish uchun, ikkinchidan qimmatroq bo'lsa, olib kirgandan keyin buni fumigatsiya qilar ekan, dorilar ekan buni. 25 tonnalik fura bo'lsa, furani Buxoroda Olot degan joy bor, ana shu Olotda furani o'zini prema olib kirib, shu furani turgan yeridan fumigatsiya qilib, to'g'ri dorilar chiqarar ekan. Ashuni hisobiga bular narx ko'tarib olgan ekan. Ha, rostdan boshqa narxini ashuni hisobiga ko'tarilgan. Ham kamroq kirish kerak, ham rasullar asliga chiqib ketadi. Ketra ashma oldim 30-40% do'rmaqasa. Ha, bundan keyin dedi, har yili 1-apreldan narx o'zgaradi deb ashni inson aytgan edi men, general.
Mantiq ko'rmayapman-da bu gapda. Har yili 25% o'stiraversa, u tilladan ham qimmat bo'lib ketadi-yu.
Yo'q, u mana bunaqa. Bu narsa kuzga borib, dehqonchilik sezoni tugashiga borib turib, narsa olinadi.
Kuzga borib
25% yana olinib ketadi. Ha, kuzga borib chiqarib yuboradi. Keyin yana bahorga chiqqandan keyin mahsulot oxiriga borib 1-aprelga yana shu narsa yana qo'yilib qolaveradi.
Banan furushning gaplaridan bir narsalarni tushunganday bo'ldik, lekin uning
endi agar ashyo sistemada qolgan bo'lsa, ashyo mahsulotiga gap bo'yicha.
degan pisandasi ko'nglimizga yana shubha soldi. Demak, O'zbekiston hukumati bananfurushning aytishicha, har yili bahorda tropik mevalar uchun aksiz solig'ini oshiradi. Bundan maqsad mamlakat nabototini va balki aholini ham importni qurt qumursqalardan saqlashdir. Agar chindan ham shunday bo'lsa, hukumat idorasi, bojxona qo'mitasi o'zining xayrli ishi to'g'risida jon deb gapirishi kerak. Bir maqtam olishsin deb bojxona qo'mitasiga yana bir marta qo'ng'iroq qildik. Boyagi va'da esingizdadir.
Bojxona qo'mitasiga ikkinchi qo'ng'iroq.
Hava salom.
Alo.
Bojxona qo'mitasimi?
Bojxona
eshitaman. Bu arada telefon qildim Ozodlik radiosidan. Matbuot xizmatiga ulagan edingiz, u kishiga 5 minutdan keyin telefon qiling dedi. 10 minut o'tdi, bir yana ulab berasizmi?
Hozirda har bir minut.
Matbuot xizmati telefonni ko'tarmadi, lekin telefonlariga yozib qo'yilgan musiqani 2 daqiqacha tinglab, dam olib oldik. Hech yo'q, dam olib oldik-ku, deb yengil tortdik. Gapirmasa gapirmasin, hukumat u yoki bu qarorni baribir xalq manfaatini o'ylab qabul qiladi, dedik. Guayava, Clementine, internet ham hali yeb ko'rmagan Wilkinglar o'zbekistonliklar uchun yangi meva bo'lsa ham, ba'zi sitruslar, masalan, limon o'zbekistonning o'zida yetishtirilardi. Mashhur Zayniddin Faxriddinovning limonariysini Brejnevning o'zi borib ko'rgan. U kishi haqidagi o'chirqlarni o'rgamchik muxbirchalar emas, Said Ahmadday Adabiyot binosi ustunlari yozar edi. Demak, tropik mevalar uchun aksiz solig'ini oshirar ekan, hukumat mahalliy ishlab chiqaruvchini himoya qilmoqchi deb o'yladik va mashhur limon yetishtiruvchining o'g'liga qo'ng'iroq qildik.
Buzilgan limonzor.
Muhammad Aziz aka otasi barpo qilgan limonariyni eslar ekan, dedi.
Kubani prezidenti kelib, ko'cha qol qolib ketgan. Haqiqiy limonni shotda yedim deb kichkiniga o'ziga yozib ketgan. Chevrolet'da yozib ketgan ko'ta haqiqiy limon yedim deb. Nima uchun? Bizani quyosh nurimiz 2 barobar ko'p, shirin. Endi chet eldan olib kelishyapti bu narsani. Mana hozir shu yildiziga botir tashlashdi. 70 ming ko'chat ekkan edi 50 gektar limonariga. Shuni parvarish qilib turdik. Kimga aytib kerak bo'ldi shuni? Ubitga deb berdi hammasini yuqoriga. Hammasini biz tashladik. Hozir pomidor bozor yig'ishyapti.
Muhammad aka,
hozir hech kim e'tibor qaratilmayapti shu narsaga hozir.
Otangiz barpo qilgan limonariyni buzib tashlashdi deyapsiz. Hech qancha qolmaganmi? Hech qancha qolmaganmi?
Hech qancha limon qolmagan. Otam vafot qilmasdan oldin aytgandilar. Tossiyalar sinib qolib oldilarda, o'zi 11 tamiz. Bir kun men bir kun kelib tushyotamiz. Shunda otam aytdilar, "Bu bolam, bu narsani juda qiyinchilik bilan O'zbekistonda iqlim sharoitiga moslashtirib yengidan yaratdik. Mendan keyin shu narsani yo'q bo'lib kutmasin. Shu o'yinda bir ozgina sichxona qilib shu narsani keluvchilarga o'rgating." deb menga otam vasiyat qildilar. Shu otamni gaplarini men rad qilib 3 sotu o'yinda sichxona qilib faqat 3 sotu sichxonada men kelganlarga o'rgatyapman. Butun respublikadan kelishyapti.
Ilgari necha gektar edi?
50 gektar bo'lgan, faqat Qibray tumanining o'zida 50 gektar bo'lgan. Butun O'zbekiston respublikasida 500 gektar sichxonada limon ekilgan. Buni Ubitka deb berdim aslida o'zimizdan limonariyadan shotdan ba'zi bir mutaxassislar limonni Ubitka deb limonni limonariyni sotish uchun mana shunaqa Ubitka deb berishgan limonariyni yildiziga limonni yildiziga botir uchun buni pul uchun qildi bu ishni. Cho'nchini qatpaytirish uchun qanaqa dangalar va uchakcha qilish uchun qilishdi shu ishni.
Necha yil bo'ldi buzilganiga limonariyni?
2000-chi yildan boshlangan. 2000-chi yildan 5 yil ichida hammasi yo'q tushdi. Hammasi hozir pomidorga o'tib, biror gektarda limon yo'q.
Muhammad aytdi. Ba'zilar aytishyaptiki, O'zbekistonda yetishtirilgan limon mamlakat bozoridan oshib eksport ham qilinyapti dedi. Shu rostmi?
Eksport qilingan. Qachonki o'sha 2000-chi yilgacha otamiz hayotlarida qilingan. Tomsk, Omsk, Novosibirskga qilingan.
Hozirchi hozir.
Butun Rossiya oblastlari hammasiga o'zimiz yo'natganmiz shu yerdan Peterburgga.
Hozirchi.
Bugungi kunda Toshkent viloyati bo'yicha, masalan, Zangiota tumanida bor 2 gektar, boshqa yana anaqada bor, Toshkent rayonida bor 1-2 gektar. Ana o'sha joyda saqlanib qolgan, bular yoki bu saqlab qo'ygan joydan bular o'zlari endi bozorga ham olib ketishyapti. Endi chetga chiqayotganini bilmadim, lekin eksport qilinayotganini men to'g'ri bilmayman.
Mashhur o'zbek seleksioneri 50 gektarli limonariy barpo qilgan Zayniddin Faxriddinovning shukunda 3 sotik yerda limon yetishtirayotgan o'g'li Muhammad Aziz aka bilan suhbatlashdik. import qilinadigan u yoki bu tovar uchun aksiz solig'i oshirilishi sabablari to'g'risida aqlimiz yetganicha taxmin qilib ko'rdik boyaroq. Aksiz solig'i oshirilishi tovar narxining oshishi deganidir. Narx esa tovarga talab katta bo'lganida oshadi. Tropik mevalar narxi oshayotgan ekan, demak, o'zbekistonlik nonushtaga guayava, tushlikka klementin, kechqurun esa internet ham hali yeb ko'rmagan vilkin yeyapti ekan-da degan fikrga bordik va oddiy tinglovchimiz bir anjanlik oqsoqolga telefon qildik. 70 kirgan bu pensioner oqsoqol Toshpolat akani qiynab, o'zimiz ham hali yeb ko'rmagan guayava, klementin yoki vilkin to'g'risida so'ramadik. U kishidan banan, limon, mandarinni so'radik.
Ananas yemagan chol.
Tilga olganimiz mahsulotlardan siz o'zingiz oilangiz uchun oxirgi marta qachon sotib olgansiz? Nima sotib olgansiz?
Men oilam uchun hech qachon mandarin, banan sotib olganmasman. Buni nima mehmon bo'lsa 1 kilo, 2 kilo olganmiz. Oila uchun umuman sotib olganmasman men sarorasman.
Endi bozorda ko'p deyapsiz. Kim sotib oladi uni?
Uni ashi puli ko'plar sotib olsa kerakdi endi. Biz pensioner endi biz qanin sotib olib yeyamiz uni. O'zi go'shtni pensiya olsak, ochiq aytish kerak, bir ekmatta go'sht olaymiz shu pensiyani puliga. Endi banan, mandaringa balo bormi?
Sizga o'xshaganlar ko'pmi yoki banan, mandarin sotib olib yeydiganlar ko'pmi?
Ha, yo'q. Bu banan, mandarin sotib olmoqan, masalan, bizda 4 mingga yaqin aholi bor mahallamizda. Hali bir banan ko'tarib sotib yegan odamni men ko'rganim yo'q. Bir ikkita, uchta boy odam bor. Shulardan ham har zamonda o'tirib gaplashib qolamiz. Shular ham mehmon kelsa oladi, ular ochiq aytadi. Ashi shu keldi ketdi mehmonga, ashi rahbarlarga haligi padarka deymizda endi pora bizda yo'qib ketgan, poraxo'rlik, pora degan gapni tilga olinmaydi. Ashilarga bergani olinadi.
Ananas yemagan anjanlik Toshpolat aka edi. Ananas yeb ko'rmaganini Toshpolat aka suhbat davomida aytdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi, ayniqsa katta shaharlarda yashaydiganlari aytishlaricha ananas nimaligini biladi. Yeb ko'rmagan bo'lsalar ham ko'rganlar. To'y to'rkunlarda ko'rganlar. Bir o'zbekistonlik hazilkash tinglovchimizning aytishicha ananasni keyingi paytlarda ijaraga olish mumkin. Mehmonni kuzatib bo'lib bozorga chopasiz, ananasni egasiga qaytarib ijara haqini to'laysiz, qutulasiz. Ishonmay dedim-u bu gapga, lekin bir vaqtlar ijaraga olinadigan tortlar haqida o'zim maqola yozganim uchun ishondim.
Banan inqilobi.
Tropik mevalar uchun aksiz solig'i oshirilgani to'g'risidagi xabarni o'qishi bilan bir tilli hamkasbim hazil qildi. Arab davlatlarida boshlangan inqiloblar virusi o'sha yerlarda yetishtirilgan mevalar bilan O'zbekistonga kirib kelmasin deyishgandir-da, dedi tilli hamkasbim. Yo'g'a dedim-da, har ehtimolga qarshi ko'pni ko'rgan Toshpolat akadan so'radim.
Endi bittasi hazil qildi-da, banan, mandarin, apelsin degani arab davlatlaridan keladi. Arab davlatlarida revolyutsiyalar bo'lyapti. Shu revolyutsiya virusi qo'shilib kelib qolmasin deyishayotgandir deb hazillashdi. Siz qo'shilib
turibsiz. Yo, endi bu hazil olish kerak endi, bu noto'g'ri.
Demak, banan, mandaringa qo'shilib inqilob virusi qo'shilib kelmaydi-da?
Yo'q, kelmaydi, unaqa gap. Bizda revolyutsiya bo'lmaydi, sarvarosman.
Dedi ishonch bilan andijonlik Toshpolat aka. Chunki u o'sha narsa, nomini atashga ham cho'chiydi odam, boshlansa nima bilan tugashini yaxshi biladi.
Inqilob mevasi yuqumliligi xavotiri ostida ortidan Toshkent tropik mevalarga soliqni oshirdi. Aziz tinglovchi, ayni mavzudagi lavha saytimizdan allaqachon o'rin olgan. Siz saytimizga kirib ushbu maqola bilan tanishishingiz mumkin. Saytimizga kirish yo'llari esa O'zbekiston ichkarisida agar saytimizga to'siq qo'yilgan bo'lsa, siz ushbu to'siqlarni deraza.net, darvoza.com, osmon.org yoki muddat.org linklardan birortasini qo'llash orqali ushbu to'siqni yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochilishi aniq. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Shu o'rinda esa aziz tinglovchi, dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha omon bo'ling.